гаворыць радіо «Свабода» у Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, якога вінавачваюць у ваенных злачынствах, сёння ўпершыню стане перад гаагскім трыбуналам. Учора раніцай ён быў пад канвоем, дастаўлены з Белграду ў турму трыбуналу ў Галандыі. Караджыч павінен будзе адказаць на асноўнае пытанне, ці лічыць сябе вінаватым. Дата пачатку судовых слуханняў пакуль не прызначаная. Караджыч быў арыштаваны ў Белградзе на мінулым тыдні. Яго лічаць адказным за 43-месячную аблогу Сараева ў 92-95 годах і за расстрэл каля 8 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы ў 95 годзе. Былы лідар баснійскіх сербаў шмат гадоў хаваўся ад правасуддзя, змяніўшы аблічча і дакументы. Пасля 5 месяцаў з часу абвяшчэння незалежнасці ад Сербіі грамадзяне Косава пачалі атрымліваць першыя пашпарты. У часе прэзентацыі новых афіцыйных дакументаў прэм'ер Гашым Тачы адзначыў, што разам з пашпартамі грамадзяне Косава змогуць адчуць рэальную незалежнасць сваёй краіны, якую ўжо прызналі каля 40 краінаў свету. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэм'ер Турэччыны Раджэп Эрдаган заявіў пра сваю адданасць свецкаму характару турэцкай дзяржавы. Раней Канстытуцыйны суд Турэччыны пасля 3 дзён разбіральніцтва адхіліў пазоў аб роспуску кіраўнай партыі справядлівасці і развіцця. Адначасова суд пастанавіў на палову скараціць бюджэтнае фінансаванне партіі. 6 суддзяў прагаласавалі супраць роспуску партіі, 5 за роспуск. Пазоў падаў пракурор вышэйшага апеляцыйнага суду ў Турэччыны, які палічыў, што шэраг прапанаваных партій законаў супярэчаць свецкаму характару турэцкай дзяржавы. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партіі Джон Маккейн, выступаючы ў Невадзе, назваў беларускага лідара Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. «Я лічу, што Амерыка павінна супрацьстаяць дыктатарам», – сказаў ён і адзначыў, што падтрымлівае санкцій супраць дэспатычнай улады прэзідэнта Лукашэнкі. Прэм'ер Ізраілю Эхуд Ольмарт выказаў спадзяванне, што пры падтрымцы з боку ЗША да канца бягучага году ўдасца дасягнуць мірнага пагаднення з палестынцамі. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Ладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эмануэлам Зельцарам закрыты, і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітер Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падгатовлен пакет, большой пакет дакументаў, каторыя...
Для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Ладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцер нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб пацвердзіць, што ён не вінаваты ў тым, у чым яго абвінавачваюць.
Не совершаў тех преступлений, в которых его обвиняют.
Змітер Гарачка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак, калі праз гадзіну спадар Гарачка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошанне ходу працэсу.
Я не магу нічога каментаваць. Ну, я на поўным сур'ёзе, мне хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму дзелу. Абстановка ў саадпаведнасці з требаўнямі уголовна-працэсуальнага кодэкса. Ніхто не нарушае.
Адвакат Змітр Гарачко паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцелярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Змітрый Клімовіч. Нагадаю, Эммануэла Зельцера абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Уладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Змітр Гарачка сказаў: «Эммануэл Зельцер выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а Уладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эммануэл Зельцер, грамадзянін США, ягоная сакратарка Уладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў США і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады США, прынамсі, двойчы наведвалі Эммануэла Зельцера ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка.
Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзіловіч. Суд над Эммануэлам Зельцерам і Уладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага там можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. А напярэдадні суду Алег Груздзіловіч запісаў інтэрв'ю з братам Эммануэла Зельцера Маркам Зельцерам, які жыве ў Нью-Йорку. Вы што Марк Зельцер мяркуе пра крымінальную справу супраць ягонага брата?
Я думаю, куплена Березовскім всё.
Думаю, гэта робіцца на замову Беразоўскага. Не здзіўлюся, калі на працэс з'явіцца нейкі сведка, якога пашлі Беразоўскі. Я спытаў у Марка Зельцера, чаму гэта выгадна Беразоўскаму, на ягоную думку.
Беразоўскаму нужна ізаліраваць майго брата, потому што он адвакат па Таркацішвілі.
Беразоўскаму трэба ізаляваць майго брата, бо ён адвакат па Таркацішвілі. Гэта ж усё з-за ягоных грошай. Не таму, што нешта падробленае ці нейкія наркотыкі ў леках. Вялікія грошы. Па Таркацішвілі пакінуў тэстамент, паводле якога ўсё трэба падзяліць паміж сваякамі. У яго фактычна дзве сям'і, дзве жонкі, Гунавадзе і Сафонова. І паводле гэтага тэстаменту нічога Беразоўскаму не застаецца, і адпаведна нічога не ідзе Джозефу Кею і майму брату. У тэстаменце дакладна пазначана 25 соткаў адной жонцы, 25 другой жонцы. Астатнія дзеляцца паміж маці і дзецьмі. А Беразоўскага там няма, а ён лічыць, што быў 50-працэнтовым партнэрам. Папер ён не можа паказаць у доказ, бо іх у яго няма. І вось ён вырашыў. Канечне, для яго выгадна было б і Кея таксама пасадзіць недзе. Ну, вось знайшоў краіну ў Еўропе.
З Маркам Зельцерам гутарыў Алег Груздзіловіч. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашынскаму абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эммануэла Зельцера. Пры гэтым Барыс Беразоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцера, ні тым больш выказванне ягонага брата Марка.
Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Вот суд і скажа сваё слова, тогда яго каментуе.
Адносна заяваў, што беларускія следчыя леталі на кансультацыі да Барыса Беразоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Беразоўскі сказаў:
Тое,
што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт, і я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што выдалі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Насколько мне известно, было письмо адвакатов Дзіны Будавадзе, которые утверждали, что Зельцер представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группу мошенников. На основании этой информации нашел заявление Зельцера был задержан в Беларуси.
Юрысты ў Беларусі кажуць пра тое, што ў справе Зельцера ёсць эканамічны і палітычны падтэкст.
Ну, па поводу Зельцера здаваў многа раз каментарі. Абсалютны машынік міжнароднага класа, который обмануў тысячі людзей в Соединённых Штатах, і не только в Соединённых Штатах, это известный факт. Адкроет інтернет і узнаеце очень многу пра Зельцера. Но ещё раз я говорю, я предлагаю подождать решение суда і понять, какие обвинения состоятельный, вынуть протезельцарский несостоятельный.
Процес над Зельцером у Менску закрыты, и тут вельми складано все зразуметь относно обвиновачення.
Это вопрос точно не ко мне, это вопрос к властям, но мне кажется, что это связано, может быть, с тем, с одной статьей, которую ему предъявили, промышленный шпионаж. Но еще раз я говорю, я думаю, что в любом случае информация о том, что происходит на суде, будет доступна и свидетелям, я так понимаю, мне, и не только мне.
Борис Абрамович, а вы будете выступать сведком у суде, те махчима, что прилетите в Менск?
Я уже давал показания по этому поводу, того, что мне известно. И не думаю, что требуется какая-то дополнительная информация.
Інтерв'ю Бориса Березовського взяв Олесь Дашинський. Про справу Еммануїла Зельцера і Владлени Функ виказуються і читачі нашого сайту свобода.орг. Ось одно з меркуванняў. Гэты працэс па-за межамі беларускіх інтарэсаў. Махляры не падзялілі беларускую маёмасць. Працягваем тэму. Джозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патакацышвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў перад гісторыю паездкі Эммануіла Зельцера ў Беларусь і распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Барыс Березоўскі.
Давайте вернемся на крок назад, каб зразумець, як мистер Зельцер туды патрапіў. Папросту былі напісаныя лісты пра тое, што Зельцер прыляціць у Беларусь і што ён прыляціць на самалёце Березоўскага. Перад тым, як ён туды паляцеў, адвакаты Березоўскага даслалі ліст у Беларусь з папярэджаннем, што адразу па прылёце Зельцер павінен быць арыштаваны, бо ў яго будуць пры сабе фальшывыя паперы. Я бачыў копіі гэтых лістоў. Пры ўсёй павазе, але калі адвакаты абвінавачваюць некага ў фальшаванні дакументаў, яны, дарэчы, напісаныя па-ангельску, чаму яны гэтага чалавека пасылаюць у Беларусь, а не арыштоўваюць яго ў Англіі? Яны што, не ўмеюць у Англіі чытаць па-ангельску? А як толькі суд прызнаў, што паперы сапраўдныя, тут жа з'яўляецца новае абвінавачванне пра перавозку наркотыкаў. Чаму ж яго адразу не абвінавацілі ў гэтым? Ці не таму, што ведалі неабгрунтаванасць першапачатковых абвінавачванняў, бо іншы суд пад іншай юрысдыкцыяй прызнаў сапраўднасць дакументаў, таму і выдумалі нейкае новае.
Цалкам інтэрв'ю з Джозефам Кеем на нашым сайце свабода.орг. Справу Эммануіла Зельцера і яго сувязь са спрэчкай вакол спадчыны грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі мы папрасілі пракаментаваць расійскую палітычную экспертку Юлію Латыніну.
Адвокат Зельцер буквально за, по-моему, неделю до этого был.
Адвокат Зельцер незадолго до поездки в Беларусь был выкрыты американским судом у грубой подробцы документов. Спадар Зельцер выконал некоторые доручения Бадры Патаркацышвили, а лорд Джозеф Кей, якого адвокат Зельцер обвестил спадкоемцем Бадры, такий ж лорд, як и спадкоемца. Я веру заявам удавы Бадры Шалвавіча, што ніякога тэстаменту проста няма, або спадары Кей і Зельцер яго знішчылі.
Или господа Кей и Зельцер его уничтожили. И то, что есть у господина Зельцера...
Все, что есть у спадара Зельцера, это такие же фальшивки, как и те, у яких он был выкрытый. Ва удавы Патаркацышвілі былі ўсе шанцы выйграць справу ў нью-йоркскім судзе. І раптам Барыс Березоўскі вырашае зрабіць ёй паслугу. Зельцер ляціць у Беларусь, там яго арыштоўваюць, і зразумела, што любому беларускаму суду над Зельцерам веры не будзе. Навошта саджаць чалавека ў Беларусі, калі яго можна пасадзіць у іншым нармальным месцы? Я не ведаю, навошта гэта трэба Лукашэнку. Наконт камерцыйнага шпіянажу нічога не магу сказаць. А што да падробкі дакументаў, то спадар Зельцер быў неаднаразова выкрыты на гэтым, у тым ліку і ў Амерыцы.
Гаспадзін Зельцер быў неаднакратна ўлішан па падзелкі дакументаў, в том числе і в Амерікі. Откровенно говоря, насчет контрабанды наркотиков...
Наконт контрабанды наркотиков, гэта магчыма занадта, але я не здзіўлюся, калі высветліцца, што так званыя лекі, якія неабходны яму для падтрымання бадзёрасці і свежасці, не зусім кашэрныя, скажам так. З гэтага зразумела не вынікае, што ён вінаваты ў контрабандзе наркотыкаў. Гэтая гісторыя добра ілюструе прымаўку, што пашлі дурня Богу маліцца, ён і лоб разаб'е. Беларуская фемида, як і расійская, не можа судзіць чалавека за тое, у чым ён вінаваты. Нават калі яна шчыра лічыць, што ён вінаваты, яна пачынае тлумачыць, што ён месяц скраў з неба.
Яна пачынае тлумачыць, што ён луну краў з неба.
Расійская палітычная экспертка Юлія Латыніна для «Свабоды» пра справу Эммануіла Зельцера. Працягваем праграму. Адначасова з радыё «Свабода» пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21:15 моладзевая перадача «Yo Life» і яе вядучы музыка MC Crow. А 22:10 глядзіце тэлежурнал «Еўрамакс», які з'явіўся дзякуючы супрацоўніцтву «Белсату» і «Дойчэ Велле». І ў 22:55 «Свет мафіі і паліцыі» ў серыяле «Фальшыва-манетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на «Белсаце».
На працягу дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс адчуліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Арэнс ужо атрымаў беларускую ўязную візу. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Амбасадар Арэнс ўжо мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта ён адчольваў місію назіральнікаў Бюро дэмакратычных інстытутаў правоў чалавека, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядаюць стандартам АБСЕ. Старшыня Цэнтр выбаркаму Лідія Ярмошына сказала сёння «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Арэнсам, як са старым знаёмым.
Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Арэнс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую без переводчиков. И он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка лічыць, што калі нехта мае досвед працы ў Беларусі, гэта дапаможа яму хутчэй зарыентавацца ў цяперашняй сітуацыі ў краіне. А тое, што беларускія ўлады пагадзіліся з кандыдатурай нямецкага амбасадара, Вінцук Вячорка ацэньвае так.
Я думаю, што ім сапраўды залежыць на міжнародным прызнанні. Але з другога боку, калі ім залежыць на міжнародным прызнанні, то яны абавязаны забяспечыць реальную ровность, реальную атмосферу, свободы доступу информации, передусім выборчей информации до всех людей. Побачим.
Политолог Олес Лагвинец лічит, что кандидатура керовника миссии теперь не мая принципового значения.
На мою думку, уладам моцно залежить, каб были назиральники, и они вырашили легитимизовать гэтые выборы в палатку, тому кандидатура тут не мая великое значение, кто это может быть, покольки вядома, что приезжают досвеченные эксперты, и они будут принимать решение. Тяжко сказать, накольки жестким была заява по выниках 2006 года, покольки она просто адлюстровала факты, и гэтые факты были видовочны. Сегодня, коли улада далее будет протягивать робить то, что она робит, это значит не улучшать представников, больше не улучшать представников демократичных партий и рухов, просто громадянов, незалежных громадянов у складу участковых комиссий, то вельми великие шансы на то, что в Беларуси будет черговый выбор чи фарс.
С политологом Олесем Лагвинцом гутарыў Владзімір Глот. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя місіі назіральнікаў ад СНД і АБСЕ. Збор подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты ад апазіцыі ў рэгіёнах ідзе з перашкодамі. Паведамленні з месцаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Комітет фінансових розслідувань у Могильовщині потребує від опозиційних претендентів на депутатські мандати терміново подати декларації об прибитках. Подробиці від Андрія Білогубова.
Потребування дотичить каля десятка опозиційних активістів. Про гэта свободі повідомили старшиня донорської неурадової організації «Кропля життя» Ігор Коваленко і старшиня обласної організації об'єднаної громадянської партії Владимир Шанцев. Яны стали першими, хто наведав сьогодні комітет і від кого запотребували декларації. Ігор Коваленко гутарив з інспектором комітету Максимом Соколовим. Паводле спадара Коваленки, інспектор запотребував від яго подати до 8 жнівня декларацію об доходах за три апошнія гады.
Это напрямую з виборами палату представників. Я йому задав питання, кажу, гэта мне зараз прийдеться кидати по весь збор подписів і займатися тільки вашими податковими деклараціями. І він сказав, ви можете гэтага не робити, але заплатите штраф у памірі від 5 до 50 базових величинів.
Старшиня регіональної організації АГП Владимир Шанцев не удельничає у виборчій кампанії. Однак от його інспектор Іваніцький так само запотребував декларацію за апошні 3 гады. Яе ён абавязаны падаць цягам 5 дзён.
Я в спіскі быў єдиних кандидатов, і вылічен быў на сайте. Мне кажется, всех, хто причастен к выборам, сейчас трясут. Они там говорят, что у нас будет демократия, это все вранье. Вот оно уже прямо сейчас просматривается. Вранье.
Паводле Владимира Шанцева, інспектор яму паведаміў, што ў яго ёсць спіс сямі апозіцыянераў, ад якіх ён будзе таксама патрабаваць дэкларацыі. Чым тлумачыць камітэт фінансавых расследаванняў сваё патрабаванне да апозіцыянераў, гаворыць супрацоўнік камітэту.
Ёсць закон аб органах финансовых расследований, и там есть право сотрудников органов финансовых расследований требовать декларацию о доходах и имуществе. Может, скрывают они что-то доходы. Не только же у них, как бы, это у всех людей, в отношении которых проводится определенная проверка.
Поведомление с Добруша. На сборы подписов за вылучение у парламент представника объединенных демократичных сил, активиста АГП Адама Воронца, отбилась попередняя политическая кампания. На початку года у районе инициировали проведение сходу, каб откликать дейного депутата Палаты представников Анатолия Соловьева с причиной отмены парламентом социальных льготов населенству. Мясцовые улады запотребовали у шерху подписантов откликать свои подписи. У вынику тиску шмат кто из вязковцев сапраўды написал заявы, что яны отмовляются от инициативы проведения сходу, расповедая Адам Воронец.
Это уже напрямую отбилось и на процесс сбора подписов. Коли я прихожу к своим соседям, навод, с кем я недобро ведаюсь, то они просят пробачения того, что им неемко. Вот они разумеют, что это все законно, сбор подписов, это все легально. И люди это разумеют, в основном просят пробачения, говорят, да, мы не можем подписаться того, что мы боимся. Боимся тратить працу, боимся всяких неприемностей от улады.
Старшиня Вуцевского сельского совета Светлана Мишурова усиляки тиск на выборцев отмовляя и поведомляя, что сбор подписов за все доведется открыто.
Для меня это новость. Воронец Адам Адамович давно живет на территории совета. Переселенец, ну, работал в школе учителем. Я ж не могу человеку приказать, или подписывайся, или не подписывайся.
У городни, как поведомляет наш корреспондент Сергей Островцов, округовая выборчая комиссия номер 49 выправила помылку у дочинении до сябра оппозиции.
Былый политвязень Александр Васильев собирается балетоваться у городенской Занеманской выборчая крузе номер 49. Его дочка Евгения Васильева собрала 66 подписов, как стать назиральником у этой крузе. Однако на початку ей отмовили у регистрации. Исподар Васильев мусил звернуться у центр выборкам. Старшиня 49-й выборчей комиссии Владимир Хлябич поведомил, что Евгении Васильевой отмовлено у регистрации назиральником. Подстава у подписным листе непозначенной даты нарождения выборщиков, которые подписались за ее вылучение. На поседжении присутничал назиральник от Белорусского Хельсинского комитета Роман Юргель. Повод для его не зарегистрировали только Евгению Васильеву. Александр Васильев говорит.
Я посмотрел постановление Центральной комиссии номер 12 от 24 апреля, где разъясняется статья 13 избирательного кодекса, это порядок выдвижения наблюдателя. Посмотрел, что этой графы там быть не должно.
Спадар Васильев вернулся у центра выборкам, и ему это подтвердили. И он протягивает.
Сегодня председатель окружной избирательной комиссии мне и моей дочери сообщил, что она зарегистрирована наблюдателем. Получается, что они заседают неизвестно когда, и контролировать наблюдателю ход избирательной кампании невозможно.
Лишь былы политвязень Александр Васильев. Гэта был агляд выборшай ситуации у регионах. А зараз про одну из наших вечеровых передачаў.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Михаил Мелешко из вёски Дашковка Могилевского района. Спецслужбы сочаць за всеми нами. Не поспея молодь пойти на справу, разгорнуть пикет и вывесить национальный стяг, яких уже чакая милиция. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях «Радыё Свабода». Зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Іна Студзінская.
Вітаю слухачоў «Радыё Свабода». Пачынаем перадачу наступным тэлефанаваннем.
Посмотришь сейчас на ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось немного, и становится жаль этих людей. Низкий поклон им за то, что они спасли мир от фашизма. Однако сражаться им надо было не только против фашизма, а и против сталинизма. Совсем непонятна позиция нашего нынешнего проводера Лукашенко, который не знает, кто такой Гитлер, кто такой Сталин и как это дожилось. Тем не менее, это ничуть не помешало ему потратить народные деньги на возведение так называемой линии Сталина.
Телефонование слухача комментует историк Олег Гордієнко.
Линия Сталина, умацеванные районы, проектовалась в початку 30-х на предмет войны. После 39-го года потребу этой линии отпала. Началось возведение новой линии на уже новой межи Советского Союза, линии так званой Молотова. Тому стратегического значения она не имела. Никаких боев серьезных у 41-м ходе хоть и не велось. Немцы уже на пятый день заняли Минск. Треба значить, что этот проект крестается вельми великим почвом. Ну, теперь вельми модно проводить разные тренировки боев, разные святы поза городом. Не возить же людей у Хатынь, зусім іншая там атмосфера и аура, символ это белорусской трагедии Хатынь. У Брестской крепости вельми далеко. Тому, напевно, линия Сталина, гэты миф умацовывается с каждым ходом от свята до свята.
Протягиваем программу «Звонки на свободу». Наше наступное телефонование.
По дорозе до открытия нового роддому и славянского базару Лукашенко заприкметил, что на территории Минской и Витебской областей множество запустошенных земель. А дед и был 14 год в Соколе. Не бачил, что давно гине село. Тешишь себе, что приедет дядька с агроградка и зазеленее нива. Не будет этого. Красуешься на открытиях новобудовлев, славянского базару, ледовых палацов, дожинках. Куды тебе до проблем земных? Не президент, а весельный генерал.
Звонок слухача комментует член-корреспондент Академии наук Беларуси профессор Иван Никитченко.
За час керования республикой Лукашенко сельская господарка стратила около 720 тысяч гектар ворованной земли. И никто не ведает, куда она делась. Ну, ее засеяла природа. Заросла кустами, болоты опять забрали себе. Но это недокладная лишьба. Шмат уже кинутых участков на дачах, в селах не опрацовывается. Земля гине. Сказать, чему так это ж ясно. Нема господара на земле. Мы давно пропоновали и все советской владе, а потом и Лукашенко. Давайте робить реформу аграрную. Верните на землю господара. Тогда и будет некий толк. Тогда земля не будет пропадать.
И еще несколько меркований у наших слухачев.
Привет, Свобода. 29 июля. Утро. Автобусная остановка. Половина мужчин тянет пиво. Похмеляются после вчерашнего. Воздух содрогается от нецензурной брани. Никаких замечаний. Страшно. Никто никого не арестовывает. Это ведь правильный электорат, а не оппозиция. Вот и весь наш расцвет.
Вчера наш белорусский султан продал туркам сотового оператора Best за 600 миллионов долларов. Перед этим продал Волком. Он умеет делать деньги из воздуха, фактически. Он правильно говорит. Еще собираются ввести 15 суток ареста за занятие проституцией. Вчера услышал цены на образование. Знаете, тут поневоле пойдешь на панель. Да и само государство гонит наших девчонок на панель. Тяжело, конечно, от этого от всего. Ой-ой-ой.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркования и пропановы. Телефон у Менску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомлений плюс 375-293-91-22-24.
Гэта были звонки на свободу. Агляд ваших телефонаванняў падрыхтавала Іна Студзінская. Пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111 і падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Касута Вялейскага району.
У Мінску 6:30. У праскай студіі навінаў далей Кастусь Бандарук, а цяпер да беларускіх падзеяў. У Мінскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць сярод іншага ў камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў, абаім пагражае да 7 гадоў зняволення. Дзяждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Зельцара і расчараванне тым, што суд над ім будзе закрытым. Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 750 000 рублёў за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць пабудовы хімічнага заводу ў пасёлку Дружны. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн на сустрэчы з выбарнікамі назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам і выказаўся ў падтрымку эканамічных санкцыяў супраць Беларусі. Праваахоўныя органы Беларусі значна прасунуліся ў расследаванні крымінальнай справы аб выбуху ў Мінску ўначы 4 ліпеня на канцэрце ў гонар Дня Незалежнасці. Пра гэта заявіў выконваючы абавязкі начальніка ўправлення інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Алег Слепчанка. Паводле яго слоў, супрацоўнікі праваахоўных органаў ўжо ўстанавілі і апыталі некалькі сотняў сведак і відавочцаў здарэння, а таксама грамадзян, якія пацярпелі ў выніку выбуху. Гэта дазволіла атрымаць каштоўныя звесткі, у тым ліку фота і відэаматэрыялы, частка з якіх была апублікаваная ў СМІ, зазначыў прадстаўнік Міністэрства ўнутраных справаў Алег Слепчанка. Сёння пад старшынствам міністра ўнутраных справаў Уладзіміра Навумава ў Мінску адбудзецца чарговае паседжанне калегіі МУС Беларусі. Цэнтральным на калегіі будзе пытанне думка насельніцтва аб працы міліцыі як механізм удасканальвання аператыўна-службовай дзейнасці органаў ўнутраных справаў. У Тэгаране завершылася двухдзённая сустрэча міністраў замежных справаў краін руху недалучэння. Па выніках працы канферэнцыі быў прыняты дакумент, у які ўключаныя прапановы беларускага боку аб неабходнасці распрацоўкі глабальнага плану дзеянняў па барацьбе з гандлем людзьмі і аб стварэнні міжнароднага механізму па забеспячэнні ўсеагульнага раўнапраўнага доступу да тэхналогіяў выкарыстання альтэрнатыўных і аднаўляльных крыніц энергіі, а таксама іншыя беларускія ініцыятывы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск гэтым разам міжнародных навінаў праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода». Тут Ганна Соус. Хвілінаў праз 15 у нашым эфіры падарожжа з метра Бартусіка ў вёску Касута Вялейскага раёну. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд вашых лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду пішуць на тэму выбараў у палату прадстаўнікоў, якія маюць адбыцца ў Беларусі напрыканцы верасня. Выбарчая кампанія пачалася. Праходзіць вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыйныя актывісты пры гэтым часта сутыкаюцца з пераследам і дыскрымінацыяй з боку ўлады. Пра тое, ці апраўдаюцца чаканні дэмакратычнай апазіцыі на вераснёўскіх выбарах, разважае ў сваім новым лісце на свабоду Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Ён піша: «Прадбачу, што на гэтых выбарах паўторыцца тое ж, што на выбарах 8 год таму, калі ў палату прадстаўнікоў трапілі так званыя апазіцыянеры Фралоў і Парфянович. У выніку ўсё скончыцца пшыкам, тым больш, што ў 2000-м сістэма Лукашэнкі і лукашызму яшчэ толькі фармавалася, а цяпер яна стала устойлівым звычаем і ладам жыцця. Цалкам саспела пакаленне чыста лукашэнкаўскай наменклатуры, людзей цынічных і ментальна зусім не заходніх, далёкіх ад ідэяў еўразвязу. Іхныя дачыненні з Захадам цалкам упісваюцца ў толькі што створаную сістэму міжземнаморскага саюзу ад Марока да Сырыі, мае на ўвазе ўзровень прызнання гэтых рэжымаў на Захадзе. Большага ім і не трэба. Насельніцтва гэтых суседніх з еўразвязам краінаў – Сырыя, Марока, Казахстан, Расія, ды і тая ж Украіна, не здольная і не можа, не жадае будаваць больш дэмакратычную сістэму ўлады, выбіраць яе, змагацца за яе ў палітычнай барацьбе. Захад гэта даўно зразумеў на 100%. І рано чи позна він міжволі пачне ставитися до Білорусі гэтак жа, як і до демократичного двукосі Казахстана Назарбаєва. Російсько-культурны і ментально москвацентричны беларус толькі на першы погляд блізкі да жыхара Літвы ці Польшчы. Спантанна і выпадкова выбраўшы ва ўладу некалькі дэмакратаў-заходнікаў, ён хутка можа ў іх расчаравацца і потым выбраць на іх на месца дзяржаўных мужоў-наменклятурщыкаў візантыйскага тыпу, як уладу, якая больш адпавядае ягонаму светаразуменню ды ментальнасці. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Не думаю, спер Марціновіч, што ваша параўнанне Беларусі з арабскімі краінамі Паўночнай Афрыкі і Блізкага Ўсходу карэктнае. Беларусь і ў развяз не раздзелены морам, паміж імі няма цяжкаперадольнага бар'еру цывілізацыйных, эканамічных, рэлігійных, гістарычных адрозненняў. І Захад глядзіць на будучыню сваіх дачыненняў з Усходняй Еўропай зусім не так, як на перспектывы дачыненняў з арабскім светам. Гаворка ідзе ўжо не толькі пра суседнія з Беларусю Польшчу, Літву і Латвію, якія сталі часткай аб'яднанай Еўропы. Паводле апошніх дамоўленасцяў паміж Брусэлем і Кіевам, украінцы ўжо праз 3 гады змогуць ездзіць у краіны Еўразвязу без візаў. Перамовы пра значнае спрашчэнне візавага рэжыму вядзе з Брусэлем і Масква. Усё гэта адбываецца на тле хоць і марудных, але прыкметных дэмакратычных зменаў ва Украіне, ды і ў Расіі. Ні Расійская дума, ні Украінская Верховная Рада не падобныя на Беларускую палату прадстаўнікоў, у якой пануюць поўнае аднадумства і згода з любым рашэннем прэзідэнцкай адміністрацыі. Тэма выбару гучыць і ў лісце Міхаіла Мялешкава з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Вось як слухач апісвае атмасферу, у якой адбываецца выбарчая кампанія. Я актывіст апазіцыі з 80-х гадоў. Удзельнічаю ў выбарах і назіраю, як агенты спецслужбаў сочаць за ўсімі намі, піша Міхаіл Мялешкаў. Заўважыў, не паспее моладзь пайсці на справу, разгарнуць пікет ці вывесіць на сацыяльных сетях, якіх ужо чакае міліцыя. Лябецька сваіх прыхільнікаў у рэчыскім лесе спрабаваў сабраць, і там яго хутка знайшлі. Нават у Расійскай імперыі царская ахранка баялася сунуцца ў лес, а цяпер не баяцца. Добраахвотныя памочнікі кадыбістаў тэлефануюць у міліцыю, як толькі ўбачаць, што сабраліся некалькі апазіцыянераў. Маўляў, праверце, сабраліся тэрарысты. Агенты нават у сёлы засяліліся і актыўнічаюць. На мяне тэлефанавалі, калі я яшчэ збіраў подпісы за пазняка. Паведамлялі ўсе прыкметы. Паліто шэрая, шапка чорная, высокі, з сумкай. І мяне ўжо сустракалі. Падазраю, што робяць гэта агенты Масквы, сочаць, палююць на актывістаў беларускага нацыянальнага руху. Усё пытаюць, хто ты, адкуль, нахабныя, ваяўнічыя. У спрэчках нярэдка можна пачуць ад іх. Вось хутка Расія ўвядзе свае войскі. Альбо пра беларусаў. Такога народа ніколі не было, яго выдумалі. І выбух 4 ліпеня ў Менску, я лічу, не абышоўся без рукі Масквы. Яны запалохваюць Лукашэнку. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Мялешкаў з вёскі Дашкаўка Магілёўскага раёну. Тое, што ў Беларусі спецслужбы ўцягнутыя ў выбарчую кампанію, шырока вядома. Нядаўна мы падрабязна распавядалі пра гісторыю кобрынскага апазіцыйнага актывіста Алеся Меха. Ён запісаў на дыктафон, як кіраўнік мясцовага аддзелу КДБ пагражаў яму звальненнем з працы, калі адважыцца ўдзельнічаць у выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата ў дэпутаты. І пагрозы ўлада ажыццявіла. Алеся Меха звольнілі з працы ў Белтрансгазе. Не думаю, спадар Мялешкаў, што агентаў спецслужбаў адмыслова засяляюць у вёскі, каб сачылі за апазіцыянерамі. Звычайна робіцца гэта прасцей. КДБ знаходзіць так званых інфарматараў з ліку мясцовых жыхароў, якія за невялікую плату, а то і бясплатна, з ідэйных меркаванняў, даносяць на так званых нядобранадзейных суседзяў ды аднавяскоўцаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра непаразуменне з уладай паведамляе нам у сваіх некалькіх лістах грамадскі актывіст, інвалід Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзінск Пухавіцкага раёну. Ён піша: «Не адзін раз чуў па радыё «Свабоды», што чыноўнікі з Менску і абласных цэнтраў перасылаюць скаргі грамадзянаў тым, на каго людзі скардзяцца. Нядаўна і сам упэўніўся ў гэтым. І што нам, простым грамадзянам, у такім разе рабіць? Можа, з'ехаць куды ад гэтага гора? Вось і нядаўна я атрымаў адпіску з адміністрацыі прэзідэнта за подпісам начальніка па рабоце са зваротамі грамадзянаў БУКО. Спадар Буко паведамляе, што мой ліст пераслаў у Менскі абласны суд. Я ў гэтай сувязі яму напісаў: «Усе мае папярэднія звароты да прэзідэнта вы пераадрасавалі. Ні на адзін я не атрымаў адказу па сутнасці. Нядрэнна вам працуецца, і аклад, напэўна, нядрэнны, а ўсяго і працы атрымаў зварот, пераадрасаваў. Можа, у штатным раскладзе вашай управы ёсць вольнае месца? Я падам заяву аб прыёме на працу. А што? Друкаваць на кампутары ўмею, маю вышэйшую адукацыю. А куды пераслаць чарговы зварот грамадзяніна, вы мне падкажаце, і ўсе будуць задаволеныя». Яшчэ ў адным сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч паведамляе пра самыя апошнія падзеі – візыт на сваю сядзібу мясцовых міліцыянтаў Верамейчыка і Камароўскага. Слухач піша: «Спачатку сказалі, што прыйшлі праверыць, як я захоўваю паляўнічую зброю. Потым пачалі дапытваць, як у мяне апынулася пасведчанне старшыні камітэта аховы прыроды Рудзенскага паляўнічага калектыву. Я адказаў, што на гэта ёсць рашэнне агульнага сходу паляўнічых, але пасведчанне ў мяне ўсё роўна забралі. А потым Верамейчык пачаў рыхтаваць дакументы, каб забраць у мяне паляўнічыя стрэльбы. Сказаў, гэта тлумачыцца тым, што Пухавіцкі суд прыцягваў мяне да адміністратыўнай адказнасці. А пакаралі мяне за тое, што выступіў на несанкцыянаваным мітынгу супраць будаўніцтва хімічнага заводу ў ваколіцах Рудзенску. Тут жа прывялі панятых, суседзяў. Я пачаў даводзіць, што рашэнне я абскардзіў, што яно яшчэ не мае юрыдычнай сілы. Але Верамейчык і слухаць нічога не хацеў. У мяне падняўся ціск, з носа пайшла кроў, давялося ісці ў паліклініку», паведаміў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Калянкевіч з пасёлка Рудзенск Пухавіцкага раёну. У паляўнічага адабралі стрэльбы за тое, што ён выступіў на экалагічным мітынгу. Нічога не скажаш, дзейснае рэагаванне на менскі выбух. У сваіх справаздачах міліцыянты, напэўна, паставілі птушачку, даклалі начальству, што актыўна займаюцца прафілактыкай тэрарызму, адабралі зброю у патэнцыйна небяспечнага злачыннага элемента, ледзь не рэцыдывіста. А ў гэты самы час, калі міліцыя імітуе бурную дзейнасць, прыніжаючы сваімі бессэнсоўнымі дзеяннямі грамадска-актыўных людзей, сапраўдныя бандыты застаюцца на волі. Вядома, іх знайсці цяжэй. Яны ж не рэгіструюць сваю зброю ў міліцыі і не выступаюць на мітынгах. Пра тое, як міліцыя дэманструе падвышаную пільнасць, паведамляе ў сваім лісце на свабоду і наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Ён піша: «У сувязі з менскім выбухам ваўсю правяраюць наш малавіцкі рынак. Трасуць усіх, незалежна ад таго, чым гандлюеш, ці напоямі, ці аўтамабільнымі запчасткамі. Кажуць, цяпер прадаўцы павінны ўлічваць усіх падазроных пакупнікоў, напрыклад, тых, хто купляе батарэйкі. Звяртаюся да вас, не пакідайце гэту справу без увагі, каб істэрыя не набыла яшчэ большыя маштабы», напісаў Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага раёну. Гэтай тэме, спадар Сац, на працягу апошніх тыдняў мы адводзілі нямала месца ў сваім эфіры і працягнем сачыць за ёй да таго часу, пакуль на тое будуць інфармацыйныя нагоды. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Выпуск падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтыя абвінавачанні і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярдэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эммануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Гендрых Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. А зараз падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Іду ў вялікім натоўпе святочна апранутых людзей, якія спяшаюцца на царкоўны пляц вёскі Касута. Петрапаўлаўскі фэст у Касуце адбываецца ўжо 150 гадоў. Царкоўнае свята не перарывалася нават за саветамі, бо Петрапаўлаўская царква не закрывалася ніколі і была адзіным праваслаўным храмам на ўсё бліжэйшае наваколле. Спадар гадоў 40, які крочыць побач са мной, вельмі сур'ёзны.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. У 12 часов крестный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там по конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это
все... Из Минска, из Молодежно, тут как там все вёски. И вот это у нас собираемся все, все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встреча. Вот такой после кого-то встреча родственников все.
Вясковыя фэсты – адна з тых традыцыяў, якія не дазволілі, на маю думку, беларусам цалкам саветызавацца. Бо гэтае свята сапраўднае, не пазначанае чырвоным колерам у календары, але на якое немагчыма забыцца. Бо яго святкавалі твае бацькі, твае дзяды, прадзеды. Яно цалкам рэлігійнае, а таму апазыцыйнае савецкай уладзе. Яно чалавечае, бо на яго з'язджаюцца людзі з усяго далёкага і блізкага свету. Вялейскі краязнаўца, начальнік раённых энергасетак Анатоль Рогач, прыязджае ў Касуту ўжо не першы год. Мы размаўляем каля памятнага камяня, прысвечанага нацыянальнаму герою Украіны Піліпу Орліку, які нарадзіўся ў Касуце.
Наколькі гэта традыцыя даўняя? Вот тут у Касуце збірацца вось так на фэст.
Здавна і ў 19-м стагоддзі сабіраліся ўжо. Церква это не зачынялася і ў 60-е гады, так што тут пастаянна было. Намнога больш людзей было і бацюшкаў па 10-12 сабіраліся. Гэты год меней святароў.
А чым адметная вёска Касута?
Старажытная, 500 гадоў прыкладна. Ну і тым, хто тут удалося знайсці, сказаць, што тут нарадзіўся гетман Украіны Піліп Орлік, аўтар першай украінскай канстытуцыі. 1672 годзе. Орлік это паходзіць з Чэхіі, шляхецкага роду, герба навіна. Пасля паражэння гусіцкай рэвалюцыі былі там ганення на іх, вымушаны былі эмігрыраваць. Вот это орлікі эмігрыравалі спачатку ў Польшу, затым на Літву.
А ягоны культ давно тут культывуецца?
Не, пра яго тут наогул то не ўспаміналі, таму што ён быў паплечнік Мазэпы. Мазэпа быў недавня часу ворагам, можна сказаць.
Расійскай
імперіі. І савецкай, і лічылі это здрадніка. Удалося тут сама прыцягнуць эту увагу, што і адкрыць вот помнік, і тады украінскі бок сюда, і пасольства не адзін раз сюда прыязджае. Чытанні, калі яго дзень нараджэння, тут прыязджаюць.
Ніколі не стамляюся слухаць у маленькіх вясковых цэрквах, як спяваюць нашы старыя. Іх шчырае спяванне сваёй глыбінёй заварожвае не менш, чым праца прафесійнага хору. Але давайце выйдзем на вуліцу і прыслухаемся да размоваў. Вось два селяніна абмяркоўваюць свае справы. Абодва працуюць у СПК Вялейскім. Аднаму ўжо за 60, другому каля 40. Той, што старэйшы, працуе кіроўцам грузавіка. Ягонае імя гучыць ва ўнісон з фэстам – Пётр Павлавіч. Вось толькі настрой у імянінніка не святочны.
Кожны дзень работаю вот так. І, там і апілкі, там і всякую халеру карміць. Ну, што ты думаеш, 26 рабочых дней? За 26 рабочых дней чыстамі 125. Это стыдна каму сказацца. Не нравіцца, як раней гаварыў, можаш увальняцца. І ён хоча маладзёж прывлечь на работу. Што туды пойдзе?
Дырэктар СПК?
Ну, Жарыкаў такі.
А вот адыдзе ваше пакаленне, і хто застанецца працаваць?
А там нема нікога.
Вот прыедуць такі вот перабежчыкі, прыедуць там месяц-два пажывець.
Пенсіянеры там што робяць, а зараз вот да восені і сам дараблю. Хвасі ўжо мне. 66 гадоў, скільки ж я магу рабіць? Ну, хвасі, я сваё адрабіў. Просіць інженер, парабей нема каму, понимаеце?
А што б вы ім сказалі, от эти, каторых новых изберуць, гэтых депутатам, што яны павінны зрабіць у першую чаргу?
Яны павінны заінтарасаваць гэта рабочага, каб было за што рабіць.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогаў было з вясеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ужо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі ў гэтым канверце? Да я, каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, прыстаўце, 15 тысяч. Адзін цэлую зіму рабіў і вясну, ўсё.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Зміцер Бартосік расказвае пра сваё падарожжа ў вёску Касута Вялейскага раёну.
Што будзе адбывацца з нашай сельскай гаспадаркай, калі сыдуць вось такія Пятры Павловічы, здагадацца няцяжка. Бо моладзь наўрад ці ўзрадуецца 15-тысячнай прэміі. Але яшчэ больш шкада, што сыходзяць сапраўдныя гаспадары сваёй зямлі. Той зямлі, якую адабралі ў 1939-м. Як у старэйшага жыхара Касуты, 80-гадовага деда Івана.
Гаспадаркі было шкада?
Ну, да, конечно. Папа дзержаў, парабак был, пастух был. У нас у мамы было 6 дзяцей. Была нянька, парабніца была тоже. Надо ж было хозяйство. Ну, кулакі мы не попалі, потому што папа, родной брат, был председатель сельского совета. Уже и мы были на счету вывезти, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю?
У меня теперь планы есть, батьковые, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Івана Анатоль Міклашевіч, якому крыху за 60, нарадзіўся за нямецкай акупацыяй у хаце, якую пабудаваў за немцамі ягоны бацька, на грошы, якія зарабіў у Амерыцы ягоны дзед.
Он где-то поехал в Америку после японской войны 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, у меня жена россиянка, она этого не приемлет, что земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было, и очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На сынов, на 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом, внешние экскурсии, ничего не надо там, просто на батьковой могиле побыть. Бранденбургская губерния, деревня Хельсы.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейкі Александр, приязны мужчына сярэдняга веку, прымаў самы актыўны ўдзел ва ўвекавечэнні памяці ўкраінскага гетмана, бо ягоны дом, як лічыць Александр, стаіць на тым месцы, дзе нарадзіўся казак.
Касуце вельмі пашанцавала з гэтым орлікам.
100% пашанцавала, потому што этот орлік на маём участке его месторождения. И когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот у тебя тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только как продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Было падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Касута Вялейскага раёну. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.